This is an SBS Learn English podcast.
English on repeat.
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 It's easy to do. Just listen and repeat.
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 Just listen and repeat.
Give it a try.
You'll find your way.
Just say the words and you'll be okay. Repeat.
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 Wa hajid ma kale qati kaytibluni tira. ሰላም ኢብራሂም ዓሊ እየ ኣብዚ ቋንቋ እንግሊዝ ብምድግጋም ንመሃረሉ መደብ እንግሊሽ ኦን ሪፒት ብዛዕባ ምምላእ ቅጥዕታት ከነዕልል ኢና። ኣብዚ ሓደሽቲ እንተኮንኩም ኣዝዮም ብዙሓት ቅጥዕታት ዝምልኡ ክህልውኹም እዮም። ኣካላዊ ምንቅስቓስ ንምግባር ጂም ትምዝገቡ ወይ ስራሕ ትጅምሩ ወይ ሓድሽ ፕላን ሞባይል ትገዝኡ ትህልው ቅጥዒ ምልኡ ተባሂልኩም ትሕተትሎም ኣዝዮም ብዙሓት ምኽንያታት ኣለዉ። ሎሚ ሓደ ቅጥዒ ውልቃዊ ሓበሬታታትኩም ክትመልእዎ ኣብ እትደሊሉ ክትሓትዎም ትኽእሉ ገለ ሕቶታት ክንለማመዶም ኢና። እዚኦም ሕቶታት ንምምላእ እቶም ቅጥዕታት ትጥቀምሉ ግዜ ቀሊል ክኸውን ክገብርዎ እዮም። ስለዚ ድልዋ ዲኹም? ቅኑዕ ዝኾነ ቅጥዒ ከም ዘለኩም ርግፀኛ እንተዘይኮንኩም ቅኑዕ ምዃኑ ንምርግጋፅ ኢዝ ዚስ ዘ ራይት ፎርም ኢልኩም ክትሓትዉ ትኽእሉ። ንስማዓዮሞ ንድገሞ።
ሪፒት።
ኢዝ ዚስ ዘ ራይት ፎርም? Is this the right form? Is this the right form? Is this the right form?
ሓደ ሓደ ግዜ ቅጥዕታት ዘዳናግሩን ብልክዕ ክትመልኦም ዘሸግሩ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዞም ዝቕፅሉ ሒደት ሕቶታት ገለ ሓገዝ እንተደሊኹም ዝጠቕምኹም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ቅጥዒ ንምምላእ ሓገዝ የድልየኩም እንተኮይኑ ሰባት ክሕግዝኹም ዝኽእሉ እንተኮይኖም ካን ዩ ሄልፕ ሚ ፊል ኢን ዚስ ፎርም ኢልኩም ሕተትዎም።
ሪፒት።
ካን ዩ ሄልፕ ሚ ፊል ኢን ዚስ ፎርም? ካን ዩ ሄልፕ me fill in this form? Can you help me fill in this form? Can you help me fill in this form?
ኣብቲ ቅጥዒ ዘሎ ሕቶ እንታይ ይሓትታሉ ርግፀኛ እንተ ዘይኮንኩም እንታይ ማለቱ ምዃኑ ንምፍላጥ ዋት ዳዝ ዚስ ሚን ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ሪፒት።
ዋት ዳዝ ዚስ ሚን? ዋት ዳዝ ዚስ ሚን? ዋት does this mean? What does this mean?
ኣብ መወዳእታ ድማ ገለ ክፋል ናይቲ ፎርም ወይ ቅጥዒ ጥራሕ ዝምላእ እንተኮይኑ ርግፀኛ ኣብ ዘይትኾኑሉ ዱ ኣይ ሃብ ቱ ፊል ኢን ኤቭሪ ፓርት ኢልኩም ክትሓቱ ትኽእሉ ኢኹም።
ሪፒት።
ዱ ኣይ ሃብ ቱ ፊል ኢን ኤቭሪ ፓርት? Do I have to fill in every part? Do I have to fill in every part? Do I have to fill in every part?
ጽቡቕ። ሕጂ ብዘይ መግለጺታት ንዅሎም ክንፍትኖም ኢና። ምድግጋምና ንቐጽል በሉ።
ሪፒት።
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 ኢዝ ዚስ ዘ ራይት ፎርም? ካን ዩ ሄልፕ ሚ ፊል ኢን ዚስ ፎርም? What does this mean? Do I have to fill in every part?
ጽቡቕ ስራሕ ቀጽል ወይኹም ዝያዳ ምስ እትለማመዱ ዝያዳ ዝቐለለ ክኸውን እዩ ምሳኹም ምስራሕ ሎሚ ብጣዕሚ ዘሐጉስ እዩ ነይሩ ንዝያዳ ምልምማድ ኩሉ ግዜ ናብ መርበብ ሓበሬታና sbs.com.au/learnenglish ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም እዚ ክትሰምዕዎ ዝጸናሕኩም ትሕዝቶ ኣብ መሬት ህዝብታት ካሜራ ይጋል ዝተዳለወ እዩ ምሳይ ስለ ዝተለማመድኩም ይቐኒየለይ ኣብ ዝቕጽል ብሰላም ይረኽበና